Tästä eteenpäin sen arjen loppuun saakka ihmisen pitää olla opetusministeri, jotta saisi puheenvuoron. Joten muut eivät nyt enää sitten saa ääntään kuuluviin. Tämän tilaisuuden jälkeen toki teillä on mahdollisuus moniviestimestä lukea näitä esityksiä ja sitten jatkaa tätä keskustelua kaikkialla ja toivomme tietysti kovasti, että se jatkuu. Mutta nyt se määrin päätteeksi sitten opetusministeri Henna Virkkusen.
Näin hyvät kuulijat. Mitä? Onks tää ihan hullu, että mä menin tänne pönttiin? On, on. No mä tuun lähemmäs. Kukaan muu ilmeisesti mennyt sinne. Se on vähän tuolla sermin takana. Mun mielestä tuolla on hieno puhua, kun se on noin korkealla tuolla. Näin. Mukava nähdä teitä kaikkia täällä seminaarissa. Mä huomasin, että tästä kielikampuksen järjestämästä seminaarista oli mennyt hyvin tietoa muun muassa alumneille. Itsehän asun yhden tämän kieltalaitoksen alumnin kanssa ja hän kysyi multa maanantaina, että niin, että sä oot menossa sinne kieli keskellä suuta seminaariin keskiviikkona puhumaan. Ja mä rupesin oikein itse miettimään, että oliko se todella kieli keskellä suuta. Ja sitten mä ajattelin, että täällä varmaan pitää varoa mitään kovin jyrkkiä kannanottoja. Pitää olla hyvin varovainen. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että eihän se nyt voinut olla, että ei se kuulosta kovin tieteelliseltä, että jos olisi kielikeskellä suuta, vaan kielikeskellä kaikkia. Ja te olette tänään varmaan hyvin laajasti keskustellut siitä ja tuonut asiantuntijanäkemyksiä eteen, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja sinänsä ei tietenkään ole kovin kiitollinen puheenvuoro nyt lopuksi olla sitten esittämässä omaa näkemystään. Että toivon, että se ei ole ihan ristiriidassa, vaan sopivasti sitten täydentäisi tämän päivän näitä muita puheenvuoroja, mitkä on täällä käytetty. Mä itse olen viime päivinä miettinyt myös hyvin paljon sitä, että miksi kielten opiskelu kaiken kaikkiaan on tärkeää. Et tietenkin me listataan usein tämän tyyppisiä syitä, että kielet avaa ovia erilaisiin maailmoihin ja kulttuureihin. Ja tiedetään, että monipuolista kielitaitoa tarvitaan matkustaessa ja myös ihmissuhteissa ja työelämässä. Ja nähdään, että se on tämmöinen tärkeä integraation keino myös, että osaa vieraita kieliä, koska se lisää ihmisten keskinäistä ymmärtämistä ja kunnioitusta. Ja toisaalta tänä päivänä nähdään, että erilaiset yhteiskunnan ja työelämän muutokset, ne myös lisää näitä kielitaitoon kohdistuvia odotuksia. Mutta aika paljon tänä päivänä, kun kielestä keskustellaan, niin itse törmään juuri tähän argumenttiin, että tästä kielestä, tiedätte mistä kielestä puhutaan, ei ole ollut minulle koskaan mitään hyötyä. Ja mä mietin, että voiko olla todella niin, että joku kieli on semmoinen, mistä ei ole mitään hyötyä. Ja toisaalta, että onko niin, että se kielen opiskelulla olisi oikeastaan merkitys vain silloin, jos sitä voitaisiin jotenkin hyödyntää suoraan siinä omassa elinkeinoelämässä tai työelämässä, että se voitaisiin heti muuttaa jollakin tavalla rahaksi. Mä ajattelen, että siihen liittyy sitten tämmöinen ajatus oikeastaan, että ihmisiä opetetaan vain sen vuoksi, että heidät saataisiin jotenkin näin elinkeinojen palvelukseen. Ja no, ensinnäkään tästä kyseisestäkin kielestä ajatellen, niin siitä on erittäin hyvin paljon kyllä hyötyä mun nähdäkseni myös työelämässä, mutta mä ajattelen kyllä, että kyllähän meillä on opetuksella ja sivistyksellä myös muu niin kuin ihmisen yleistä kypsyyttä ja sivistystä kasvattavaa tehtävä ja vaikutus. Et eihän me sen takia kouluteta ihmisiä, vaan että me saataisiin muutettua se osaaminen elinkeinoelämän palvelukseen. Et kyllähän sillä on mun mielestä tämmöinen laajempi merkitys myös. Ja sen pohjaltahan muun muassa pyritään tietysti luomaan suomalaiseen perusopetukseen tai lukioon sellainen paketti, mikä ajatellaan, että tämä on se yleissivistävä pohja, mikä kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla pitää olla omaa elämäänsä varten, että he voi kehittää itseä ja kypsyä ihmisenä, ja tästä voi sitten jatkaa edelleen eteenpäin. Mutta teillä varmaan on tähän paljon tieteellisempiä näkemyksiä, että mistä kaikesta on kyse silloin, kun opiskellaan kieliä, omaa kieltä ja vieraita kieliä. Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Onko se ainoa merkitys vaan, että se lisäisi mahdollisuutta toimia elinkeinoelämässä tai jollakin tavalla tienata enemmän rahaa, vai voiko sillä olla jotain muitakin merkityksiä? Euroopan laajuisestihan keskustellaan hyvin paljon kielitaidosta kaiken kaikkiaan ja usein näistä eurooppalaisista kielistä, niiden säilymisestä, kasvusta, kielten moninaisuudesta, ja Suomelle tällaisena pienenä maana ja kielialueena on erittäin tärkeää ollut se, että me ollaan Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa ja myös pohjoismaisissa yhteistyöelimissä oltu toteuttamassa yhteisesti kielten opetuksen kehittämistyötä. Meille on tärkeää tietysti se, että näiden kansainvälisten yhteyksien kautta pysytään mukana ajan hermolla ja säilytetään myös oma asemamme koulutuksen ja tieteenkin etujoukoissa tätä taustaa vasten. Sillä tavalla onkin aika nurinkurista, että nykyään puhutaan siitä, että kuinka, ja kaikki tietää sen, että suomalainen yhteiskunta on hurjasti monikulttuuristunut ja me eletään aivan eri tavalla globaalissa maailmassa kuin aikaisemmin, niin sitä taustaa vasten mun mielestä on todella merkillistä, että nyt kielten opiskelu kaiken kaikkiaan 2000-luvulla tultaessa on vähentynyt erittäin paljon. Erityisesti jos katsotaan perusopetusta ja siellä tätä, että minkä verran nuoret tänä päivänä opiskelee kieliä. Englanti on tietysti se kieli, minkä opiskelu on lisääntynyt ja näyttää siltä, että myös osaaminen siltä osin on parantunut ja se on tietysti hyvin hyödyllistä kaiken kaikkiaan. Mutta huolestuttavaa on, että näiden muiden kielten opiskelu on samaan aikaan vähentynyt, kuten hyvin tiedättekin ja olette ehkä käynyt siihen liittyviä tilastoja ja rätinkejä tänäänkin läpi. Mutta todella esimerkiksi 2000-luvun alussa 10 vuotta sitten tätä niin sanottua A2-kieltä eli vapaaehtoista pitkää kieltä, sitähän opiskeli 34% ikäluokasta, mutta nyt tuo määrä on sitten enää noin 23% ikäluokasta. Ja tuossa kun katsottiin juuri sitä, että miten kunnat edes tarjoaa tähän mahdollisuuksia, nythän enää puolet kunnista tarjoaa tätä A2-kieltä. Että tässä varmasti kehitys johtuu sekä siitä, että välillä ehkä oli tämmöinen ajatus siitä, vanhemmillakin varmasti, että englanti riittää, sillä pärjää, muuta ei tarvita. Toisaalta monet kunnat on samaan aikaan tehnyt näitä säästöpäätöksiä, että on päätetty, että vapaaehtoista kieltä ei esimerkiksi tarjota lainkaan, sitähän ei laki edellytä. Tai sitten on nostettu niin suureksi tämä ryhmäkoko vaatimus, minkä verran pitäisi tulla näitä opiskelijoita, ettei semmoisia ryhmiä synny. Että joissain kunnissa jopa 24 oppilasta vaadittaisi siihen, eikä sitä nyt kovin helposti välttämättä synny, että niin moni valitsisi sitten vaikkapa juuri sen Saksan tai Ranskan tai Venäjän. Että on mun mielestä hyvin huolestuttava trendi sinänsä. Meillähän käynnistettiin tuossa tämän hallituskauden alussakin, kun päätettiin siitä, että tai linjattiin siitä, että halutaan edistää monipuolisia kieliohjelmia, niin sen seurauksena käynnistettiin tämä erityinen rahoitus juuri kuntien kieliohjelmien monipuolistamiseen. Teillä tietääkseni tänään käytiin sitä kielitivolia täällä läpikin. Et sillä on saatu kyllä erittäin hyviäkin vaikutuksia kaikin puolin ja on todella myönteistä, että näin moni kunta lähti siihen mukaan. Mutta mun nähdäkseni kyllä tarvitaan samaan aikaan myös vähän tiukempaa normitusta tähän, että näitä kielten opintoja pitäisi tarjota. Ja tässähän viime vuonna käytiin tästä keskustelua nimenomaan perusopetuksen osalta. Tarkoitus oli uudistaa perusopetuksen näitä tavoitteita ja tuntijakoa. Ja siinähän mun oma esitys viime vuonna oli sen tyyppinen, että pitäisi A1-kieleksi tarjota myös muuta vaihtoehtoa kuin englantia. No eihän englantia ole mihinkään kirjattu, että sitä pitäisi tarjota A1-senä, mutta käytännössähän suurin osa kunnista ei tarjoa mitään muuta. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunkikin, missä nyt ollaan Suomen 7. suurin kaupunki, niin täällähän ei voi ottaa A1-seksi mitään muuta kuin englantia. Jos haluaa jonkun muun, niin sitten pitää mennä Norssiin tai Steiner-kouluun, mutta kaupungin koulussa ei. Eli mun esitys oli se, että olisi pitänyt joku muukin kieli olla tässä rinnalla. Ja toinen osa esitystäni oli se, että kaikkien kuntien olisi pitänyt tarjota A2, ja jos 12 oppilasta olisi ilmoittautunut, niin olisi pitänyt käynnistää A2-ryhmä. Ja tähänhän sisältyi myös se, että olisi aloitettu myös tämä ensimmäinen kieli viimeistään toisella luokalla. Mutta tämähän sitten kaatui tuossa joulun alla, keskustapuolue ei sitä hyväksynyt loppujen lopuksi, ja se oli kyllä mun mielestä aikamoinen pettymys kaiken kaikkiaan, mutta mä itse oletan, että seuraava hallitus joka tapauksessa tulee uudistamaan perusopetuksen, samoin kuin lukion tuntijaon, ja tässä yhteydessä myös tämä kieliohjelma tulee mun mielestä olemaan erittäin keskeinen, koska ne päätökset, mitä tehdään kuntatasolla, ihan paikallistasolla, ne heijastuu sitten myöhemmin tietysti perusopetuksesta sinne lukioon, korkeakouluihin, myöhemmin elinkeinoelämään. Ja välttämättä ei päättäjillä, yksittäisellä luottamushenkilöllä tai koulun rehtorilla, koulutoimenjohtajalla ole riittävää kokonaisnäkemystä myöskään siitä, että mihin kaikkeen tämä tulee vaikuttamaan nämä erilaiset linjaukset, mitä kielten osalta tehdään. Eli mä itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että me asetetaan kyllä tähän vähän tiukempia normeja myös. Viime viikkoina yksi asia esimerkiksi, mikä on saanut mut jonkin verran hiilestymään, on se, että tuolla Itä-Suomessa käydään keskustelua juuri siitä, tai on nostettu esiin, ja tullaan tekemään esitys siitä, että siellä haluttaisiin vaihtaa venäjän kieli toisen kotimaisen kielen, eli ruotsin tilalle. B1-kieleksi. Ja sitten kun mä tutkin näiden kuntien näitä kieliohjelmia, niin saatan havaita, että esimerkiksi Imatralla ei tarjota alakoulussa venäjää lainkaan kaupungin kouluissa. Ei siellä ole tarjolla, ei A1 eikä A2. Ei myöskään Joensuussa. Puhutaan ihan niin kuin suurimmista kaupungeista tuolla itärajalla. No, heidän vastauksensa on se, että kun heillä on tämä Itä-Suomen koulu, niin he ohjaa Venäjää, haluavat lapset sinne Itä-Suomen kouluun. No, se on tietysti ihan hyvä, mutta kyllä mä ajattelen, että mun mielestä se on ihan peruspalvelu tuolla alueella, missä puhutaan siitä, kuinka tärkeää olisi se, että osattaisiin venäjää, niin se, ettei kaupungin koulussa, tavallisessa peruskoulussa voi valita venäjän kieltä ollenkaan, niin mun mielestä se on aivan merkillistä. Joensuussa näköjään oli yläkoulussa tarjottu B2 venäjää, mutta yhteenkään kaupungin keskustan yläkouluista ei syntynyt ryhmää. Et mä ajattelisin, että siellä ei ole tehty riittävästi kyllä tämän eteen. Et mä ihmettelen todella sitä, että nyt sit tartutaan tähän, että vaihdettaisiin se ruotsin tilalle ja näitä kahta kieltä ajetaan vastakkain, jos toinen on kuitenkin meidän kotimainen kieli. Mä ajattelisin, että tässä on paljon muita keinoja, joita tulisi käyttää siihen, että voitaisiin perheitä, lapsia kannustaa opiskelemaan venäjää, koska se on kuitenkin melko vaativa kieli, varmasti myös oppimisen kannalta, niin mun mielestä olisi hyvä, että sitä aloitettaisiin enemmän jo alakouluiässä. Mutta näyttää siltä, että kovin laajoja mahdollisuuksia siihen ei ole tarjolla, koska kaupungin omat koulut ei esimerkiksi sitä tarjoa, vaan todella sitten mennään tänne Itä-Suomen kouluun, joka sinänsä tietysti on hyvä vaihtoehto, mutta se on omalla erillisluvalla toimiva koulu, jossa on oma opetussuunnitelmansa, että se ei ole sillä tavalla mun mielestä ihan sama juttu kuitenkaan. Mutta sinänsä osoittaa ehkä sen, että mun mielestä kunnalliset päättäjätkään ei ihan riittävässä määrin ehkä tunnista tätä kokonaisuutta, eivätkä välttämättä ole tehnyt ihan riittävästi näiden kysymysten eteen, että miten me voitaisiin oikeasti vahvistaa sitä ja monipuolista kielten osaamista kaiken kaikkiaan. Kuten hyvin tiedätte, niin meillä silloin aikaisemmin hyvin paljon saksaa opiskeltiin, mutta sen lukijamäärät on erittäin paljon nyt pudonnut meidän perusopetuksessa. Ranska oli suosittua silloin, kun liityttiin Euroopan unioniin, erityisesti niinä vuosina, mutta nythän se on myös hiipynyt. Venäjähän meillä on ollut aika lailla samalla tasolla vuosikaudet, että se oli suurimmillaan silloin 70-80-luvun aikoihin. Nyt näyttää siltä, että näitä omana äidinkielenään venäjää puhuviahan on yhtä paljon meidän kouluissa kuin niitä, jotka opiskelee sitten vieraana kielenä venäjää kaiken kaikkiaan. Italiaa ja muita pienempiä kieliä jonkin verran opiskellaan, mutta ainoa semmoinen pieni valonpilkkuhan meillä on Espanja ollut, että sen lukijamäärät on kasvanut, mutta ei se toki riitä korvaamaan näitä niin kuin yleistä vähenemistä, mikä tässä on ollut. Et mun mielestä tässä on niin kuin paljon tehtävänä juuri tämmöisillä kielitivolin tyyppisillä hankkeilla, mutta kyllä varmaan tarvitaan myös sitä, että meillä on näitä normeja enemmän. Ja itse mä ajattelen kyllä, että muutoinkin meidän olisi syytä mennä siihen suuntaan, että entistä aikaisemmin ryhdyttäisiin opiskelemaan kieliä. Kyllä mä asettaisin aika paljon pääpainoa juuri näille niin sanotulle A1 ja A2 ja sille, että ensimmäisen ja toisen vuoden aikana. Ja tietysti mielellään jo varhaiskasvatuksen aikana olisi mahdollista saada kontaktia myös muihin kieliin. Tässähän aika usein nyt viime vuonna, kun keskusteltiin juuri tästä, että aloitettaisiin se A1 aikaisemmin kuin kolmannella luokalla. Nythän meillä noin 20% oppilaista aloittaa ensimmäisellä tai toisella luokalla sen ensimmäisen vieraan kielen, niin mulle aika monet opettajat sanoivat, että no eihän se nyt onnistu, että eihän ne nyt osaa silloin vielä suomenkaan kielioppia. Niin mä ajattelin, että eihän se nyt voi olla näin, että kielten opetus perustus vaan siihen, että pitää osata ensin se kielioppia, ensimmäisenä lyödään kielioppikirja sitten käteen, kun ruvetaan opiskelemaan vieraita kieliä. Että kyllähän tässä on tietysti lapsille sen pedagogiikan, pitää pienemmillä lapsille olla erityyppistä, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin he on hyvin otollisessa iässä sitten ja uteliaita kielten suhteen niin kuin jo nuorempana, ja siinä pitää tietysti olla erityyppistä osaamista. Että kyllähän se vaatii myös opettajien täydennyskoulutusta tältä osin, että osataan käyttää sitten pienemmille lapsille vähän erilaista pedagogiikkaa ja tuoda sillä lailla sopivina annoksina näitä kieliä siihen opetukseen mukaan. Eli itse hyvin lämpimästi suhtaudun siihen, että me myös vahvistettaisiin ja kehitettäisiin myös pedagogiikkaa ja tutkimusta muun muassa kielikylpy, kielisuihkutoiminnan osalta ja ylipäätään sillä, että miten voitaisiin varhaiskasvatuksessa myös jo ottaa kieliä enemmän mukaan. Tietysti silloin, kun puhutaan vieraista kielistä ja niiden monipuolistamisesta, niin on keskeistä kiinnittää huomioon näihin meidän omiin kansalliskieliin. Ja tällä hetkellähän meillä käydään erittäin kuumaa keskustelua juuri tästä ruotsin kielestä ja sen osuudesta. Mä itse ajattelen, että se on kyllä tärkeä osa tätä meidän suomalaista yleissivistystä, sitä peruspakettia, mikä kaikille annetaan perusopetuksen muodossa, että saa edes pienen kosketuksen molempiin kotimaisiin kieliin, suomenkieliset myös ruotsin kieleen tätä kautta, ja saa mahdollisuuden tutustua tämän kielen perustaan meidän yhteiskunnan, kulttuurin ja historian kannalta keskeiseen kieliperustaan joka tapauksessa. Mutta me tiedetään, että tämän hetken tämä tilanne ruotsin opiskelun ja osaamisen osalta, niin sehän ei ole tyydyttävä valtakunnallisesti kaiken kaikkiaan, että näyttää siltä, että nämä ruotsin kielen opinnot on riittämättömät oikeastaan kaikilla koulutusasteilla. Näin ainakin valtioneuvoston eduskunnalle toissa vuonna antavan kielikertomuksen mukaan. Siinä todettiin, että nämä riittämättömät ruotsin kielen opinnot kaikilla koulutusasteilla ovat johtamassa siihen, että kielilainsäädännön toteuttamisedellytykset ovat yhä harvempien kielitaitoisten yksilöiden harteilla. Ja näinhän se on. Ja perustuslakivaliokunta totesi tuolloin, että omassa lausunnossaan, että tarvitaan pitkän tähtäimen toimenpiteitä turvaamaan sitä, että viranomaiset kykenevät myös käytännössä tarjoamaan palveluita ruotsin kielellä. Ja yksi tällainen toimenpide voisi perustuslakivaliokunnan mukaan olla ruotsin kielen opetuksen resurssien lisääminen kaikilla koulutusasteilla. Ja tätähän me ollaan nyt hyvin paljon sitten pohdittu tässä viimeisen vuodenkin aikana, ja erityisesti kun ylioppilastutkinnon rakenneuudistuksen analyysi valmistui myös tuossa loppusyksystä, silloinhan kun päätettiin siitä, että ruotsin kielestä tuli myös vapaaehtoinen, niin kuin monista muistakin aineista ylioppilaskokeessa, niin päätettiin, että vuonna 2010 sitten analysoidaan, että miten se on vaikuttanut näihin kirjoittajien määrään, ja kirjoittajien määrähän oli vähentynyt. Et tyttöjen osalta se oli vähentynyt, mutta varsinkin pojissa näkyy se, että oli vähentynyt ruotsin kielen kirjoittajien osuus, mutta tässähän on alueittain ja kouluittain erittäin suuria eroja kaiken kaikkiaan. Mutta se on johtanut kyllä siihen, että nyt sitten korkeakouluihin siirtyvien nuorten osalta niin nämä kielitaitovalmiudet ei ole välttämättä ruotsin osalta riittävän hyvät. Ja nythän kielikeskukset joutuu hyvin paljon tarjoamaan erilaista valmentavaa opetusta juuri sen johdosta, että paikataan sitten tätä ruotsin osaamista, eikä voidakaan keskittyä siihen ammattisanastoon, ehkä niin kuin alun perin on ollut tarkoitus tässä korkeakoulujen kielten opetuksessa ja niin kuin siihen oman ammatin kannalta keskeisen kielenopetuksen sisältöihin. Mutta kaiken kaikkiaan tähän liittyvään problematiikkaan liittyen, niin olen sopinut oikeusministerin kanssa, että me käynnistetään nyt tämmöinen yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esitys siihen, että miten voidaan kaiken kaikkiaan parantaa ruotsin kielen osaamista suomalaisessa yhteiskunnassa ja niin, että siinä käydään kaikki koulutuksen asteet läpi perusopetuksesta lukion ja korkeakouluun. Ja ehkä on syytä myös tätä niin sanottua virkamiesruotsia siinä yhteydessä arvioida, koska siinä näyttää olevan aika isoja eroja myös sitten ihan korkeakouluittain, että mitä siinä edellytetään. Eli tarkoitus on se, että ihan tässä helmikuun aikana asettaisimme tällaisen työryhmän, jonka tehtävänä olisi käydä läpi se, että miten kaiken kaikkiaan vahvistettaisiin ruotsin kielen osaamista ja arvioida myös se, että minkä laajuiset ruotsin opinnot sitten koko ikäluokalta tulisi edellyttää. Koska nythän viime vuosina meillä on lisääntynyt myös maahanmuuttajaoppilaiden osuus muun muassa, ja siinä näyttää olevan aika kirjavaa käytäntöä, että osaa vapautellaan näistä kuin toista kotimaisesta ja kaikkia ei. Eli tältäkin osin on syytä käydä tätä käytäntöä läpi ja tehdä linjaukset siitä, että miten jatkossa menetellään. Mä itse pidän parhaana sitä, että meillä ihan perusopetuksessakin niin kaikilla jonkin verran oli sitä ruotsia, mutta myös sitä, että A1 ja A2 olisi mahdollisuus ottaa sitä nykyistä laajemmin, koska me tarvitaan myös sitä, että meillä olisi suurempi osa väestöstä, jolla olisi huomattavan vahva tämä ruotsin kielen osaaminen, ja kaikilla kuitenkin semmoinen pieni tuntuma joka tapauksessa siihen, josta voi sitten jatkaa eteenpäin. Kotimaisten kielten osaltahan meillä käynnistyi tuossa viime vuonna myös saamen kielen elvyttämisohjelma, mitä saamelaisten osalta oli saamenkielisten osalta toivottu jo pitkään, ja se valmistuu tuossa vuoden 2012 alussa. Siinäkin yksi merkittävä haaste on tietysti se, että tällä hetkellä jo enemmistö itse asiassa saamen puhujista asuu muualla kuin omalla kotiseutualueellaan. Ja tässä myös on tärkeää luoda näitä keinoja, että miten voi sitä kieltä ylläpitää silloin, kun asuu tuolla Helsingin seudulla ja miten lapset esimerkiksi pääsee osalliseksi kielen opetuksesta. Myös romanikielen opetus, siihen on myös kiinnitetty viime vuosina huomiota. Ja meillähän opetushallituksessa toimiva romaniväestön koulutusryhmä on käynnistänyt 2 vuotta sitten, alkoi käynnistämään näitä kielipesiä myös eri puolille Suomea. Ja muutoinkin romaneiden opetuksen osalta on kyllä tehty ihan paljon töitä, koska meillähän on opettajista ja opettajan kouluttajista myös ollut pula tältä osin. Ja tuossa erillisrahoituksella, ministeriön erillisrahoituksella viime vuonna käynnistyi Helsingin yliopistossa romanikielen opetus myöskin. Eli on pyritty tekemään toimia näiden meidän omien pienten kielten eteen myöskin. Ja tietysti viittomakieli on se, mikä meille nyt tässä on erityisen läheinen. Täällä Jyväskylässä on tehty todella erinomaista työtä viittomakielen osalta. On viittomakielisiä luokanopettajia koulutettu jo se reilu 10 vuotta, vähän pitempäänkin, ja nyt on myös tuo aineenopettajakoulutus täällä mahdollista. Ja nythän on sovittu siitä, että tämä viittomakielen keskus, joka täällä yliopistossa toimii, niin se on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistolle antamista erityistehtävistä. Tavoitteena on se, että tuo keskus paitsi antaa viittomakieleen liittyvää koulutusta, niin tekee myös tähän liittyvää tutkimusta. Kansalliskielet ja nämä muita kotimaisia kieliä koskevat kehittämistoimet, ne on osa laajempaa kokonaisuutta. Ja hyvin paljon on myös viime aikoina keskusteltu siitä, että Suomessa tehdään näitä erilaisia kielipoliittisia päätöksiä hyvin monella taholla, ja niitä tehdään vähän sillä lailla irrallaan ehkä toisistaan, eikä välttämättä nähdä sitä, että miten ne tulee pitemmällä aikajänteellä vaikuttamaan tähän koko kokonaisuuteen ja miten tämä kokonaisuus toimii. Ja sen johdosta itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että nyt kun sovitaan seuraavasta hallitusohjelmasta, niin siinä yhteydessä sovittaisiin myös siitä, että Suomeen tehdään tämmöinen kansallinen kielistrategia. Mun mielestä meillä on liian pirstaleista tällä hetkellä tämä päätöksenteko, ja näitä tehdään vähän ehkä pikaistuksissaan näitä erilaisia päätöksiä. Mun mielestä on hyvin tärkeää, että me koottaisiin tässä omassa kielistrategiassa yhteen sekä nämä omien kansalliskielten, eli suomen, ruotsin, saamelaisten, alkuperäiskansan ja muiden perustuslaissa mainittujen ryhmien, eli romanien ja viittomakielisten ja muiden suomen kieliryhmien tosiasiallinen asema. Se käytäisiin läpi ja pyrittäisiin vahvistamaan sitä. Ja toisaalta mun mielestä erittäin tärkeää on myös se, että tämä kielistrategia ei käsittelisi pelkästään näitä kotimaisia kieliä, vaan siihen laajemmin asetettaisiin myös tavoitteet ja ne toimenpiteet, miten kaiken kaikkiaan voitaisiin vahvistaa ja monipuolistaa myös vieraiden kielten opetusta Suomessa koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Eli tämmöinen kokonaisnäkemys mun mielestä on kyllä nyt tarpeen kaiken kaikkiaan tässä yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa, kun me nähdään, että näitä päätöksiä tehdään todella monilla eri tahoilla. Ne on hyvin pitkävaikutteisia ja ne vaikuttaa laajasti meidän yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Ja mun mielestä erityisen otollisia ne on juuri sitä silmällä pitäen, että perusopetuksen tuntijako varmasti tullaan uudistamaan seuraavien kuukausien aikana tekemään siitä päätökset, ja samoin lukion tuntijako on tarkoitus uudistaa. Mun mielestä ne niveltyy sillä tavalla hyvin tähän, että tämmöinen kansallinen kielistrategia valmisteltaisiin tässä yhteydessä, ja näitä toimenpiteitä voitaisiin tuoda tässä yhteydessä jo tuonne meidän koulutusjärjestelmään. Kaiken kaikkiaan mä oon hirveän iloinen siitä työstä, mitä te olette tehnyt täällä tämän kielikampuksen ympärillä. Eli mun mielestä tämmöinen tutkijoiden, kehittäjien, kouluttajien ja asiantuntijoiden yhteistyö meidän kielten osaamisen osalta, niin tämä on erittäin tarpeellista. Ja itse toivon, että kun julkisuudessa käydään nyt hyvin paljon erilaisia keskusteluita kielten opetukseen, oppimiseen, osaamiseen, niiden merkitykseen liittyen, niin mä toivon, että kaikki aktiivisesti olette myös mukana siinä keskustelussa ja kirjoitatte yleisön osastoille ja tuotte sitä omaa asiantuntijuuttanne eteen, koska hyvin paljonhan nämä on semmoisia mututuntuma-asioita. Vanhemmat osallistuu aktiivisesti tähän, he muistelee näitä omia kouluaikojaan, kuinka silloin toimittiin. Meillä peruskoulun kieliohjelmakin, se on aika tavalla ollut se samantyyppinen 40 vuotta, ja meillä on kuitenkin muuttunut hyvin paljon nämä tarpeet ja toimintaympäristö ja myös pedagogiset mahdollisuudet. Ihan liittyen tuohonkin, mitä täällä viitattiin siitä, että onko hyvä, että on kirjoja vai ei, niin itse asiassa meillä tänä vuonnahan on tarkoitus käynnistää myös tämmöinen paperiton koulupilotti, ja siihen on kyllä ilmoittautunut halukkaita kouluja jo mukaan, jotka haluaisi lähteä kehittämään sitä, että miten opetettaisiin sitten ilman näitä oppikirjoja. Ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ajatus. Vanhemmathan kauhistui siitä ihan kauheasti. Tämähän on järkyttävää, ja lapset olivat, että jee, milloin tämä alkaa. Et siinä ehkä näkyy juuri tämä että miten eri lailla suhtaudutaan näihin kysymyksiin. Mutta olen todella iloinen siitä, että te olette tänään ollut täällä koolla ja vaihtaneet uusia ajatuksia ja jakaneet asiantuntijuuttanne. Ja toivon, että täältä lähtee vahvasti se viesti joka puolelle Suomea, että on erittäin tärkeää, että me satsataan kielten tutkimukseen ja opetukseen ja pedagogiikan kehittämiseen. Se on meille kaikille erittäin tärkeä asia, että meidän omat kansalliskielet voi hyvin, me pystytään kommunikoimaan toistemme kanssa ja me pystytään tutustumaan vieraisiin kansallisuuksiin ja kulttuureihin ja kommunikoimaan heidän kanssaan ja ymmärtämään näin paremmin maailmaa ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Eli näillä sanoilla oikein inspiroivaa ja innostavaa kevättä teille kaikille.
Kiitoksia ja tähän päätämme tämän seminaarin ja lähdemme kotiin miettimään, miten voisimme osallistua kaikkeen tähän kielikeskusteluun, johon meitä nyt on kehotettu kahdessakin eri puheessa tänään ja myöskin sitä, että tähän kansallisen kielistrategian tekemiseenhän meillä tietysti on hyvinkin paljon tutkimustietoa tarjolla, mitä ehkä sitten voidaan hyödyntää sen tekemisessä. Ja sitä koko ajan tässä kielikampusyhteistyössä kertyy lisää. Kiitoksia kaikille tämän päivän puhujille ja kuulijoille. Ja jatkamme kielikampusyhteistyötä. Tulevia tapahtumia mainostetaan kyllä niin, että saatte kaikki niistä tietää. Ja tervetuloa taas.